чегарасында әлі де шәйіліп жатыр деген.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Эфирде Күләйбесті және Талғат Дүйсенбек. Азаттықтың бір сағат бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға тағы да қысқаша тоқталып өтсек.
Доңыз тұмауы Қазақстанға да жетті. Астанада үш оқушы қатерлі кеселді жұқтырғаны анықталып отыр.
Қамауда отырған Мұхтар Жәкішевтің жұбайы Жәмилә Жәкішева бөгде біреулер ізіне түсіп, өзі кездескен адамдарды тергеп жатқандығын мәлімдеді.
Бейсенбі күні Қырғызстандағы президенттік сайлау барысында оппозициялық кандидат Алмазбек Атамбаев сайлаудан бас тартқандығын мәлімдеді.
Сондай Қазақстанда қырғыздардың дауыс беруге қатысуы қалай өткені жайлы хабар тыңдайсыздар. Австриялық депутат қазақстандық құпия қызметпен байланыс құрған мойындады және басқа да тақырыптарда хабарларымызды Азаттықтың бір сағат бағдарламасынан тыңдайтын боласыздар. Алматы әкімшілігінің шаңырақ елді мекеніндегі заңсыз үйлерді бұзуға деген талпынысының арты халық пен полиция арасындағы қақтығысқа ұласа жаздады. Бейсенбі күні ауыр техника шаңырақтағы бес үйді бұзып тастаған, соған наразы болған халық жолды жауып тастап, наразылық жиынын өткізді. Алматы әкімшілігінің өздерінің талаптарын қойды. Осы оқиғаны өз көзімен көріп қайтқан тілшіміз Сания Тойкен баяндап береді.
Шілденің 20-ші күні тапа-тал түсте Алматы маңындағы шаңырақ елді мекенінде жергілікті билік заңсыз салынған деп танылған үйлерді қайта бұза бастады. Жалпы саны 5 үй, ешбір ескертусіз күресінге айналды. Кейбіреулерді кіреп жатқанда ішінде адамда болған екен. Бұл келеңсіздікке ашынған 500-ден астам шаңырақ тұрғындары орталық көшеге шығып көлік жүретін жолды 4 сағат бойына бөгеп тастады. Бала-шағаларын шұбыртып жылап еңіреген шаңырақтықтар Алматы қаласының әкімі Есімовтің келуін талап етті. Бірнеше жыл бойы тірнектеп салып біткен үйлеріне кіру қамы мен базарға барып келгенше, үйлерінің ендігі айналғанын көрген ерлі зайыпты орынбасар мен Мақпал Иманғалиевтер болса, басқа паналар жері жоқ екенін айтып, жауап еңіреумен болды.
Оны биыл жаңадан кішкентай 6-4 лимонка салғанбыз жаңадан. Түнде біттік бүгін енді кіреміз деп, бірек салтық кезек саптана кіреміз деп, үшін етілік жалайыр, бізді толғандырай. Осы жаңа ғана үйленгеміз бізде бірек ай болып алдат тұрды қалдат, бізді жоқлан осаға кеп жаңадан деп.
Тұрғындардың шақыруымен жиынға келген жас азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасырау Қуанышалин салынып қойылған үйлердің еш ескертусіз әрі арнайы құжатсыз бұзылуын әкімшіліктің әдейі жасап отырған арандатуы деп санайтынын айтты.
Биліктің халықты кінәлауға ешқандай да қақысы жоқ. Өйткені халықты үйсіз жерсіз қалдырған осы биліктің саясаты, басқа ешкімде емес. Сөйтіп отырып енді келіп маңдай теріменен қалтасындағы тиынымен салып алған үйлерін бұзып мына саясат жалғастырып отырғаны бұл биліктің қазір өзі жағдайды ушықтырып арандатып алып келуі деп есептеймін мен.
Жасарал Қоншалиннің сөзінен кейін жиынға келген Алматы қаласы прокурорының орынбасары оған түсіндіру хатын тапсырып, бұл жиынды рұқсат етілмеген митингі деп танып, оны ұйымдастырушы ретінде жарияламақ болды. Бірақ елдің қатты наразылығы оның бұл әрекетін жүзеге асыруға мүмкіндік бермеді. Ашылы халықты басып, елді тыныштандыруға 100-ге жуық құқық қорғау органдары мен арнайы тағайындау қызметкерлері жиналды. Олар халықтан тарауды талап еткенмен ел әкімімен сөйлеспей қайтпайтындарын айтты. Бірнеше сағаттан соң ел ортасына Алатау ауданы әкімі Бағдат Мансұров келді. Ол былай деп мәлімдеді.
Жаңа жылға дейін инвентаризация болды. 4523 үйді белгіледік.
Адам тұрып жатқан.
Жаңа жылдан бастап айтып жатырмыз. 3 мобильді группа құрылды. Жаңадан салуға ешқандай жол жоқ. Жаңадан салуға ешқандай сондай шешім қабылданды.
Сөзінің соңында Бағдат Мансұров 24-ші шілде күні сағат 15-те үйлері бұзылған адамдардан бейресми ұйымдар мен бақ өкілдерінен құралған комиссиямен қиратылған үйлерді тексеруден өткізетінін айтты. Бірақ әкім үйсіз қалғандардың жағдайы мен оларға төленер өтемақы туралы қойылған сауалдарға жауап берген жоқ. Шаңырақтағы дәл осындай халық толқуы 2006 жылғы шілденің 14-інде болған еді. Ол жолда шаңырақтағы заңсыз деп танылған баспаналар ауыр техникалар мен қиратылғандығын. Бірақ өре түре білген халық полиция күштері мен қарулы қақтығыс арқасында баспаналарын қорғап қалғанды. Соның нәтижесінде бір адам қаза болды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Сания Тойкен.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Орталық Азияда бірінші рет доңыз тұмауы Қазақстанда тіркеліп отыр. Астанада үш оқушыда осы кеселдің диагнозы нақтыланды. Екі оқушы ауруханаға жатқызылды. Бұл туралы Қазақстанның денсаулық сақтау министрінің кеңесшісі Наталья Буенко хабарлады. Бірақ оның айтуынша бір бала үйінде емделіп жатыр.
Дәрігерлердің мәліметінше көптеген адамның қазасына әкеп соққан бұл тұмау ауа арқылы тарайды, сондықтан өте қауіпті. Ал денсаулық сақтау министрлігі өкілдерінің мәліметінше үйінде емделіп жатқан баланың тұмауы жеңіл. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет тарқатып айтып береді.
Бұған дейін Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі жергілікті тұрғындарға доңыз тұмауы тіркелген елдерге сапар шегуді кейінге қалдыруды сұраған. Бұл елдердің қатарында Мексика, АҚШ және Канада айтылған болатын. Мұның сыртында туристік фирмаларға да осы жөнінде ескерту жасалды. Қазақстан осында елден ұшақпен келген адамдардың денсаулықтарын бақылап отыр деп хабарланады. Ол үшін әуежайларда тепловизор сияқты арнайы жабдықтар орнатылған. Бірақ Лондоннан келген үш баланың індетке шалдыққандығын тепловизорлар анықтай алмапты. Бастапқыда Астананың санитарлы-эпидемиологиялық қадағалау департаментінің бастығы Жандарбек Бекшин Лондон мектебінде білім алып келген үш баланың доңыз тұмауына ұқсас індетке шалдыққандығын мойындады. Зертхана деңгейінде тұмаудың А типтес екендігін құптаймыз деді ол.
Лабораторно подтверждаем грипп типа А.
Бұған дейін Астананың темір жол вокзалында доңыз тұмауы анықталды деген тақырыппен жаттығу өткізілген болатын. Ол кезде полиция ғимаратты дереу қоршап, науқас деп таңдалған адамды ауруханаға жеткізді. Кейбір сарапшылардың бақылауынша әлемде доңыз тұмауы анықталған науқастар өзге адамдардан дереу оқшауланып ауруханаға жатқызылады. Ал Қазақстанда олай істелмеді. Қазақстанның денсаулық сақтау министрінің кеңесшісі Наталья Буенко доңыз тұмауын жұқтырған екі баланың қандай ауруханаға жіберілгенін айта алмаймын деді. Ал бір бала үйінде емделіп жатыр. Себебі әлемдік денсаулық сақтау ұйымының ұсынысына сәйкес AH1N1 тұмауының жеңіл түріне шалдыққандарға үйінде емделуге рұқсат етіледі деді ол. Астананың бас санитарлы дәрігері Жандарбек Бекшиннің пікірінше де Лондонда оқу үшін балаларына 700 мың теңге төлеуге шамасы жеткен ата-ана балаларын оқшаулауға да шамасы жетеді. Яғни олар баланы дербес бөлмеде оқшаулай алады дейді Бекшин.
Наверное, люди могут позволить, у кого нормальные жилищные условия. То есть у них есть возможность изолировать пока в отдельную комнату.
АҚШ мамандарының мәліметінше, бұл вирустың құрамында адам, құс және доңыз тұмауының гендері бар. Індет адамнан адамға ауа арқылы тарайды. Вирустың өте ұсақ бөліктері стол, телефон және басқа да заттарда сақталуы мүмкін. Осы заттарды ұстаған адам вирусты қолымен өз аузына, мұрнына не көзіне жеткізеді дейді дәрігерлер. Егер де қарапайым тұмау кішкентай балалар мен қарттарға қауіп тигізсе, доңыз тұмауы тіпті денсаулығы мықты ересек жас адамдарға жұғуы ықтимал. Дәрігерлердің мәліметінше, қауіптісі бастапқы кезде ауру тұмау жұқтырған адамда байқалмайды, бірақ бұған қарамастан ол қоршаған адамдарға оңай тарала береді. Науқастың індетке шалдыққаны тұмау жұқтырған күннен бастап 7 күн ішінде көрінеді. Доңыз тұмауы кезінде адамның дене температурасы қысып жөтеле бастайды, тамағы ауырып құсуы мүмкін, басы ауырып мұрны бітеледі. Доңыз тұмауының қауіптісі ол кез келген маусымда жұға береді, яғни адам тек қыста ғана емес, жазда да ауырып қалуы мүмкін. Дегенмен кейбір ғалымдардың пікірінше доңыз тұмауы айтарлықтай қауіпті емес. Доңыз тұмауының сипаты кәдімгі суық деген кездегі тұмаудан ерекшеленбейді дейді олар. Және оны дәрігерлер сол тұмаумен салыстырғанда кей жағдайда оңай емдей алады деп хабарланды. Бастысы науқастар өз әдістерімен емделмеу керек. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбатты радио тыңдаушыға, бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсақ, Қазатомпром компаниясының бұрынғы директоры Мұхтар Жәкішевтің жұбайы Жәмила Жәкішева соңғы бір тәулік бойы артына аңдау түскендігін хабарлады. Бейсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Жәмила Жәкішева сәрсенбі күні ол кездескен адамдардың барлығы дерлік тергеуге шақыртылып жатқанын, сондай-ақ бұл аңдулардың астарында саяси мән бар екендігін мәлімдеді.
Жәмила Жәкішеваның айтуынша, оның артында аңду бар екендігін ол сәуір айында күйеуі Мұхтар Жәкішев ұсталғаннан кейінгі уақытта сезген, бірақ соңғы бір тәуліктің шамасында ізіне түскен адамдардың белсенділігі артып, күні бойы соңынан бір мезет қалмай қойған.
Вчера я заметила машины, которые периодически все время за нами ездили. Причем я даже могу назвать, Шкода серебристая была, и они периодически все время...
Сәрсенбі күні мен біздің артымыздан қалмай аңдып жүрген машинені байқап қалдым. Бұл күміс түсті Шкода екендігін айталамын. Және бұл көлік үнемі нөмірін өзгертіп отырды. Бірде сары нөмірмен, тағы бірде дәл сол көлік басқада нөмірмен аңдып жүрді. Күні бойы мені 5 машина аңдағанын санап шықтым. Олардың әрқайсында кем дегенде 2 адамнан отырды. Олар менің қайда барып кіммен кездесетіндігімді білуге талпынғандығы және әңгімелерді жазып алуға тырысқаны көрініп тұрды. Сәрсенбі күні мен Қазатомпром кәсіподағының қорғаушыларымен кездескен едім. Сол күні кешкісін кәсіподақ өкіліне тергеуге шақырту қағазы келген. Кешкісін күйеуімнің немере қарындасын туған күнімен құттықтауға барған болатынмын. Бүгін таңертең оның үйін тінтуге келіпті, дейді Жәмила Жәкішева бейсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында.
Сондай-ақ Жәмила Жәкішева бұл аңдулардың астарында саяси мәнбер деп есептейді және өзін ұстау үшін әртүрлі жала ұйымдастыра ма деп қорқады.
Осындай әрекеттер арқылы менің аузымды жабуға тырысып жатқан сыңайлы. Олардың бір ғана көздегені бар, мен күйеуімді қорғауды доғаруым тиіс. Бәлкім олар маған қарсы жала жабу үшін әртүрлі құйтырқы әрекеттер ұйымдастырып жүрген болар. Олардың дегені бола қойған жағдайда мұндай әрекеттердің астарында саяси мән бар екендігін айтқым келеді, дейді ол.
Бүгінде кісілердің соңынан түсуінен секем алған Жәмила Жәкішева күзет фирмасына жүгініп, жеке қорғаушылар жалдауға мәжбүр болған. Қазіргі таңда Жәкішевтің отбасын тәулік бойы кәсіби күзетшілер қорғайды. Құрметті тыңдаушы, естеріңізге салып өте кетейін, Қазатомпром компаниясының бұрынғы директоры Мұхтар Жәкішев сәуір айынан бері тергеу абақтысында жатыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдаушы, азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Лондоннан оралған 3 қазақстандық оқушыға доңыз тұмауы диагнозы қойылды.
Қырғызстандағы президенттік сайлаулар барысында оппозициялық кандидат Алмазбек Атамбаев бұрмалаушылықтар болды деп оған қатыспайтындығын мәлімдеді.
Ақшта жалған доллар жасап ұсталған 2 қазақстандыққа қатысты сот отырысы 31 тамыз күні өтеді.
Байден Грузияға сапарының соңғы күнінде президент Саакашвилимен келіссөздер өткізді.
Ресей Грузияның қайта қарулануына жол бермейтіндігін айтуда.
Обама өзінің жоспарлы денсаулық сақтау реформасын жақтап, оны қолдауға американдықтарды шақырып отыр.
Исландия ресми түрде Еуропа одағына қосылу жөнінде өтініш жасады.
Ал Ресейде тағы бір құқық қорғаушының мәйіті табылған.
Және тағы басқа маңызды мәліметтерді азаттықтан табасыздар.
Құрметті тыңдаушы, сондай-ақ азаттық бағдарламасында тыңдайтын хабарлардың тақырыптарымен де таныстыра өтсек.
Қырғызстандағы президенттік сайлау барысында оппозициялық кандидат Алмазбек Атамбаев сайлаудан бас тартатындығын мәлімдеді.
Сондай-ақ Қазақстанда қырғыздардың дауыс беруге қатысуы қалай өткендігі жайлы хабар тыңдайсыздар. Бұдан бөлек австриялық депутат қазақстандық құпия қызметпен байланыс құрғандығын мойындап отыр және басқа да тақырыптар берілетін болады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Шілденің 23 күні Қырғызстанда кезекті 5-ші рет президент сайлауы болып өтті. Сайлаудың алғашқы алдын ала нәтижелері жұма күні жергілікті уақытпен сағат 11-де жарияланады деп хабарлады орталық сайлау комиссиясының төрағасы Дамир Лисаковский. Қазірдің өзінде аталған комиссия сайлауды өтті деп таныды. Комиссияның бөлім төрағасы Бақыт Жұмағұловтың хабарлауынша, толық емес мәліметтер бойынша сайлауға жалпы дауыс берушілердің 79% қатысқан. Бейсенбіде, яғни дауыс беру басталған күні таңертең мемлекет басшысының қызметіне кандидаттардың саны 6 болатын, арасында бір әйел бар. Олар елдің қазіргі президенті, осы қызметке екінші мәрте сайлануға үмітті Құрманбек Бәкиев, оның негізгі бәсекелесі оппозицияның ұсынылған ортақ кандидат Алмазбек Атамбаев, дәрігер нарколог профессор Назаралиев, Ак Шумкар партиясының жетекшісі Сариев, Мұсылмандар бірлестігінің тең төрағасы Мотуев және бір әйел үміткер Тоқтайым Үмітәлиева бар. Алайда сайлау күні тәуліктің екінші жартысында үміткерлердің қатарында 4 адам ғана қалды. Оппозициядан түскен ортақ кандидат Алмазбек Атамбаев дауыс берудің барысына наразылық ретінде сайлаудан шығатындығын мәлімдеді.
Мен мысалы сайлау өтеді деп ойлағанымда, хотя бы бір подобие сайлаушы. Азымбек Бекназаров тұрайды тұр. Бұл билік тұрғанда Кыргызстанда шайлоо да болбойт. Бул бийлик турганда Кыргызстан келечеги да жок болот. Ошон үчүн бул оюнда биз ойнобойбуз. Бул шайлоо легитимсиз, и бул президентти, бул бийликти биз мындан ары тааныбайбыз.
Деди Алмазбек Атамбаев. Сонун катар жорт арасында таанымал дарыгер, саясаткер Жеңишбек Назаралиев те өз кандидатурасын кайтарып алды. Атамбаев пен Назаралиев бирлескен мәлімдеме жасаган. Онда 23 шилде күнү Кыргыз Республикасы президентинин сайлоонда дауыс берүү басталган сәттен аныкталган жаппай заң бузуучулуктун негизги бөлүгүн жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын кызматкерлери, укук органдарынын өкүлдөрү, сондай эле аткаруучу бийликтин катаң бакылоо менен жасакталган учаскелик комиссиялардын өздөрү жасагандыгын көрсөтүп берди делинген. Президенттикке өткөн оппозициялык үмүткерлер бүгүнкү дауыс берүү барысындагы шайлоо комиссиялары менен аткаруучу бийлик органдарынын кынасынан шайлоо заңнамасынын жаппай бузулууна акелип соктурган жагдай Кыргыз Республикасындагы президенттик шайлоодун легитимдигин моюндауга мүмкүндүк бермейт деп мәлімдеди. Орталык шайлоо комиссиясы буга жооп ретинде үмүткердин президенттик шайлоого катышуудан баш тартуунун аны үмүткерлер тизимден алып тастоого негиз боло алмайтынын, алардын аталган шайлоого катышкысы келмейтин тилектерин дауыс берүүдөн 3 күн мурун эскерүүлөрү керектигин мәлімдеди. Бул убакта Балык Шыгыл облусунун милициясы шилденин 23 күнү түскө таман акимчиликтин алдына жиналган миңдаган демонстранттарды таратуу үчүн арнайы куралдар колдонду деп кабарлады Азаттык радиосуна Алмазбек Атамбаевдин Ыстык Көл облусундагы сенимдүү өкүлү Колбаев. Унун айтуусуна караганда милиция шоолу гранаталарды колдонуп жиналгандарды таратып, алардын арасында болгон мамлекеттик мекемеге баскынчылык жасады деп айыпталып отурган Кыргыз парламентинин депутаты Асан Акунов менен бир нече белсендини устап кеткен. Жиналгандар болсо шайлоонун адил өтүүн талап этип отур. Ыстык Көл облусундагы Балык Шыгыл каласында оппозициялык фракциясынан сайланган парламент депутаты Кадыров тастылган. Депутаты да аны менен бирге келген жүздөгөн шайлоочуларды милиция мамлекеттик мекени басып алууга аракет жасады деген желеумен устаган. Шайлоодон кийин кешкисин оппозициялык күчтөр Бишкек каласында аукумдуу концерттик чара өткөздү. Оппозиция лидерлери көпчүлүк алдында жалында сөздөр айтты. Орталык шайлоо комиссиясы шайлоонун алгачкы натыйжелерин жума күнү жарыялайтындыгын кабарлаган соң, алар шайлоо барысын тагы да сынга алып, анын натыйжесине катышты оппозициянын реакциясы алгачкы маалымат жарыялангандан соң болотундугун жеткизди. Бул убакта шайлоо кезинде жүргүзүлгөн саолнама натыйжелери Даустун 3-тен 2-си Курманбек Бакиевке берилгендигин көрсөтүп отур. Кыргыз баштама коомдук кор менен бирлесип жүргүзүлгөн экзит пол натыйжелерин Казакстандык Социинформ алюметтик кызметти жарыя этти. Зерттөөдө 4712 адамдын дауысу эскерилген. Саолнаманын алдын ала маалыматы боюнча Курманбек Бакиев 67%, Алмазбек Атамбаев 12.7%, Токтайым Үмөталиева шамамен 1% дауыш жыйнаган. Курметтүү дауышы бул бар болганы экзит пол корутундулары экендигин тагы да эстериңизге салып өтөм.
Азаттык дегенimiz не, кайда, кашан деген сауалдарга жооп издейтин.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті тыңдаушы, Қырғызстандағы сайлау тақырыбын әрі қарай жалғастыра отырсақ, Қазақстанда тұрып жатқан Қырғызстанның азаматтары да шілденің 23 күні президент сайлауына қатысып, өз дауыстарын беруге мүмкіндік алды. Бұл туралы Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай баяндап берет.
Кыргызстан президентин сайлоо күнү Алматы боюнча 2 сайлоо участкасы жумуш иштейт. Анын бири Казакстандагы Кыргыз Республикасынын консулдугунда болсо, эндигиси адамдар көп шоғурланатын Барс базарынын маңында орналашты. Консулдукта орналашкан 27-ші участкасына алгачкы келгендердин бири Талгат есимди Кыргызстан азаматы эт. Ал өзүнүн бир аз жылдардан бери Казакстанда жумуш иштейтиндигин айтат. Алайда өз элиндеги болуп жаткан өзгерістерге ат салысууда азаматтык борушу санайт экен.
Менин атым Талгат, мен бүгүн шайлоого өзүм дауыш бергениме келдим. Бирде карасам шайлоо комиссиясы жакшы иштеп атат. Жанында элдер келип атат. Ошолордун арасында мен дагы өзүм добушумду берип кетип атам.
Калай элесиз, бул шайлоо кандайдыр бир өзгөрүс алып келе ме Кыргызстан мамлекетине?
Алып келет чыгар.
Бирок да Кыргызстанда кандай өзгөрүс болгондугун каалайтындыгы жайында Талгат жасырып калганды жөн санат. Талгат келген 27-ші сайлоо участкалык комиссиясынын төрагасы Айнур Султанбекованын айтуунча, Алматы қаласында Кыргызстан өкүлдөрү сайлоого белсенди түрдө катышкан экен.
С утра было более 200 человек. Проголосовали. Было вообще очень активно. Кыргызстанцы были очень активны. Непрерывно, постоянно мы работали. Приходили, голосовали. Ну, молодцы.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Үкіметтік емес ұйымдардың Қазақстан, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы 2010 коалициясы интернетті реттейтін заңның қабылдануына алаңдаушылық танытып мәлімдеме жасады. Коалиция өкілдерінің айтуынша қабылданған заң Қазақстан азаматтарының конституциялық құқығын шектейді, сондай-ақ пікір ашықтығына, кедергісіз ақпарат алу және тарату мүмкіндігіне кедергі келтіреді.
Бұл Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының талаптарына сай келмейді делінген мәлімдемеде. Тәуелсіз журналист Сергей Дуановтың пікірінше, Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткеннен кейін мәселенің беті ашылып, халықаралық дау туындауы мүмкін. Тақырыпта Азаттық тілшісі Балжан Жеңісқызы тарқатады.
Интернетті реттейтін заңның қабылдануына алаңдаушылық танытып мәлімдеме жасаған коалицияның құрамында Алматыдағы халықаралық Хельсинки комитеті де бар. Комитеттің төрайымы Нина Альфокинаның айтуынша, интернет қауымдастығы, журналистер қауымдастығы, халықаралық ұйымдар заңнаманың қабылдануына қарсылық білдірді. Сондай-ақ Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы заң туралы сараптау шешімін жазды. Алайда бұл ешбір ескерілмей заң қабылданды.
В то время как в соответствии со своими обязательствами.
Біріншіден Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйым алдындағы міндеттеріне сай халықаралық стандарттарды ұстанып, пікір ашықтығына кедергі жасамауы керек. Ал екіншіден үкімет осы заң аясында шетелдік интернет ресурстарын қадағалайтын болады. Олар ұлтаралық қатынас шерулер, жиындар мен митингілерді жариялау сияқты қоғамды елең еткізер проблемалар бойынша, сондай-ақ шетелдік ресурстарды реттеп қана қоймай, оларды заңнамада белгіленген процедурасыз жауап беру сіз сот тәртібімен жабады, дейді Нина Альфокина. Интернет ресурстарының жұмысына шектеу бұл заң шықпай тұрып та болғандығын айтқан Абай Кейзет ақпараттық порталының редакторы Дәурен Қуаттың пікірінше, енді ғана дамып келе жатқан қазақ сайттар үшін интернетті реттейтін заң белгілі бір мөлшерде кедергі келтіреді. Бірақ ол шетелден келетін интернет ақпараттарын үкімет өз бақылауына алу керек деп есептейді.
Егер интернет ресурстарды бұқаралық ақпарат құралдарының қатарына жатқызып, ақпараттық қауіпсіздігімізді өлетін болса, ондай болса шетелден келіп жатқан, мысалы сол үстіде көршіміз Ресейден келіп жатқан қаптаған газет журналдар келіп жатыр ғой неше түрлі. Олардың телеарналары бізде тоқтаусыз мысалы таралып жатыр. Олардың радио тораптары бізге үздіксіз ақпараттар беріп жатыр. Оларға да шектеу қойылу керек. Бұл заңның логикалық қарай жалғасы осылай болуға тиіс деп ойлаймын. Қазір қазақстандықтар өзінде болып жатқан оқиғалардан гөрі Ресейде болып жатқан оқиғаларға көбірек қанығып отырады. Және жалпы бүгінгі заман туралы көзқарастары мен түсініктері тек осы орыс баспасөзі арқылы тарап жатқан ақпараттардың нәтижесінде қалыптасуда.
Тәуелсіз журналистерге Дуванов заңның іске аса бастағандығын байқаған. Дуванов бұл заңның басты мақсаты блогтар мен комментарийларды қадағалау дейді.
К сожалению, нет процедуры отзыва председательского места, поэтому, скорее всего, Казахстан не станет.
Өкінішке қарай, Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне байланысты сыни пікір жоқ. Сондықтан төрағалық етеді деп ойлаймын. Бірақ қызықтың көкесі сол кезде басталатын сияқты. Ресей тарапынан қолдау әрине болады. Сондықтан авторитарлық елдер үшінші гуманитарлық қорын жойғысы келеді.
Дейді Дуванов. Үміт есімді мектеп мұғалімі қазір интернетте жасөспірімдердің санасын улайды. Ақпараттар көп, сондықтан интернетті реттейтін заң қажет дейді.
Ақпараттық және ғылыми қандай болсын жаңалықтарды, интернеттік жаңалықтарды қолдана білу мәдениеті бір жолы қалыптасу қажет. Қазіргі кезде интернетті басқа мүддеге қолданып та жатыр енді. Діни мүдде болсын, басқа елдерде өздерінің мүдделерін болсын қолдану ақпараттары сайттарда бар. Интернетті көбінесе қазіргі кездегі өзінің ойы санасы толық қалыптаспаған және қалыптасып келе жатқан жастар көп оқитындықтан ол дұрыс тәрбие берілмейді деп ойлаймын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Құрметті тыңдаушы, сіздер Азаттық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Қазір соңғы жаңалықтарға кезек беретін боламыз. Онымен әріптесім Үкілай Бестай таныстырып өтпек.